Selamat datang teman-teman, selamat sore, bertemu lagi dengan kami Podcast Bening CTSS. Dan kali ini kita juga kedatangan tamu spesial ya. Jadi mungkin Bapak boleh perkenalkan diri dulu sebelumnya.
Ya, makasih. Nama saya Akbar Aryo Tikto. Saya di CTSS adalah salah satu dari spesialis. Saya spesialis di resource mobilization. Jadi tugasnya ya itu tadi, create project, create activity, terus menghubungkan antara pihak yang mau mendukung CTSS, cari dukungan, itulah tugas saya. Tapi saya juga punya background di NGO. Saya penggiat kegiatan konservasi. Saya juga aktif di KPK. Dan saya juga latar belakangnya sering ke pulau-pulau.
Menarik nih, pulau-pulau.
Iya.
Oke, kalau boleh dijelasin nih Pak sebelumnya. Jadi untuk kita nanti sebenarnya kan bakal ngomongin lebih spesifik ke Laut Sawu. Nah, sebelumnya kalau menurut Bapak sendiri nih, yang menarik dari si Laut Sawu ini tuh seperti apa sih? Mungkin boleh di-share ke kita.
Iya, seperti daerah Wallacea umumnya ya, di Indonesia Tengah itu kalau orang biogeografi bilangnya bioregionnya Wallacea, gitu. Ecoregionnya Wallacea. Itu pulaunya banyak, pulau kecil-kecil. Gitu. Nah, kondisinya yang beragam itu pada umumnya memberikan semacam ruang untuk terjadinya keragaman hayati yang tinggi, tapi juga keragaman budaya yang tinggi. Itu secara umum Wallacea itu kayak gitu. Nah, karena pulau-pulau kecil, maka dia kental dengan ya pesisir laut, tapi juga daratnya juga dimanfaatin, kayak gitu ya. Nah, Laut Sawu itu unik karena tempatnya di NTT itu satu. NTT itu provinsi yang paling selatan, di Indonesia, langsung berbatasan dengan Samudra India dan Australia. Itu sudah unik sendiri. Provinsinya sendiri kepulauan. Nah, Laut Sawu sebagai sebuah taman nasional laut ada di sana. Itu luasnya 3,1 juta hektar.
Ya, itu luas banget.
Luas. Dan dia memang ada di tengah-tengah antara kepulauan di NTT, di antara Pulau Sumba, di antara Pulau Rote, di antara Pulau Samburai Jua, dan Pulau Timor. Ya, jadi seperti apanya ya, penghubungnya. Ini dari geografi. Nah, yang ketiga, Laut Sawu ini unik karena dia menjadi tempat melintasnya cetacea atau paus. Cetacea itu paus, lumba-lumba, kemudian juga ada kelompok lain, sirenia, dugong, itu juga mudah dijumpai di sana. Jadi kalau kita ada udah tahu nih tempatnya, kita duduk-duduk pagi pasti bisa lihat gitu. Peluangnya tinggi gitu ya. Jadi untuk bisa menyaksikan langsung bagaimana lumba-lumba atau cetacea itu bergiat aktif di itu yang bikin Laut Sawu di NTT ini unik.
Nah, terus ngomongin Laut Sawu lagi, nah kegiatan belakangan saat ini tuh kira-kira apakah mungkin juga lebih ke masyarakatnya juga ya Pak ya? Nah, itu boleh diceritain juga nggak? Gimana nih dari awal tertarik untuk melakukan sesuatu di sana sampai sekarang mungkin mungkin ada aspek keberlanjutannya juga nih yang ikut dialamatkan gitu. Nah, boleh diceritakan Pak?
Nah, panjang. Tapi okay lah. Apa yang kita lakukan di sana itu sebetulnya mendorong, mempromosikan, meningkatkan kapasitas masyarakat pesisir di sana untuk berkegiatan bermata pencaharian yang berkelanjutan. Jadi memanfaatkan sumber daya pesisir tidak hanya untuk memenuhi hari ini, tapi juga masa depan. Jadi kita di situ. Kenapa ini penting? Karena ini juga bagian dari kawasan konservasi. Kan tadi Laut Sawu adalah bagian kawasan konservasi yang sangat luas dan sangat penting. Tapi kita juga harus paham, di situ hidup masyarakat yang sangat beragam. Nah, di situ sebetulnya proyek-proyek kita, kegiatan-kegiatan kita, arahnya itu kesan. Nah, ini yang menjadi karakter utama kegiatan kita di sana. Jadi, mendukung masyarakat supaya lebih produktif, tetapi juga tetap paham bahwa sumber daya pesisir itu ada batasnya. Kalau contohnya di sana tentang budidaya rumput laut, kita dorong supaya lebih sustainable, lebih berkelanjutan, kemudian memberikan apa, meningkatkan produktivitas masyarakat kepulauan dengan akses ke listrik sehingga dia bisa lebih produktif gitu ya, bikin produk-produk yang lebih kreatif, akses ke pasar, kemudian bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat di sana, pelaku-pelaku kegiatan yang ada di sana lebih paham tentang ekowisata misalnya. Kita bantu mereka untuk meningkatkan keahlian, kita latih, kita berikan sertifikasi, dan kemudian nanti pada akhirnya akan dipertemukan dengan market pasar. Jadi itu kurang lebih sih kegiatannya seperti itu.
Nah, ngomongin tadi faktor-faktornya dan kekayaan baik di segi alam dan budayanya, termasuk masyarakatnya juga nih yang beragam. Nah, apakah itu menurut Bapak sendiri tuh jadi faktor mungkin ya? Dari banyak nih, mungkin kita belakangan dengar bahwa ada skema-skema ataupun kegiatan yang memang berlangsung di Laut Saud. Mungkin boleh diceritain juga nih, Pak.
Iya. Jadi, karena karakternya unik ya, itu jelas. Itu satu, itu memberikan tantangan tersendiri. Membangun Indonesia ini tidak bisa pakai template yang sama gitu, di tempat lain langsung ditaruh sana persis, ya bisa, karena karakteristik kepulauan tadi sangat kental. Lalu soal keragaman hayati, keragaman budaya itu juga sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Maka ini yang jadi menarik sebetulnya, dan karena memang dibutuhkan juga banyak wilayah di NTT, di sekitar pesisir Laut Saud ini yang memang membutuhkan perhatian khusus. Gimana supaya saudara-saudara kita di sana juga bisa menikmati kesejahteraan, gitu kan? Akses terhadap keterampilan, mempercepat pembangunan. Nah, ini memang kemudian karena memang sudah menjadi salah satu daerah prioritas ya, oleh pemerintah Indonesia, maka banyak program-program atau proyek yang diarahkan ke NTT sekitar Laut Saud. Macam-macam sebetulnya. Kita mungkin kalau dibikin list mungkin jadi banyak. Tetapi satu lagi, ini soal perubahan iklim. NTT atau di Laut Saud itu adalah salah satu provinsi yang sudah menerima dampak langsung dari perubahan iklim. Kita belum lama tuh terjadi siklon Seroja. Nah, ini memerlukan perhatian khusus ini ya, hal-hal seperti itu. Karena ke depan dengan laju perubahan iklim yang semakin nyata, dampaknya banyak para ahli sudah memperkirakan sebetulnya kejadian-kejadian anomali iklim seperti siklon Seroja, kemudian El Nino, La Nina akan semakin sering terjadi. Nah, ini kan harus disiapkan. Tidak bisa dengan pola pembangunan yang normal-normal saja, tidak bisa dengan yang business as usual. Karakteristik ini harus dipertimbangkan dalam pembangunan NTT khususnya Laut Saud.
Dan sepertinya memang sudah jelas nih ya, bahwa memang ada keterlibatan masyarakat juga nih yang ikut disasar gitu. Dan ya menariknya sih di situ juga ya, teman-teman mungkin bisa sama-sama belajar nanti ya. Insya Allah ada kesempatan untuk kesana. Nah, lalu ngomongin ke pertanyaan selanjutnya apa ya? kalau dari Pak Akbar sendiri nih, melihat peran ke apa ya? melihat ya. Nah, kalau dari Pak Akbar sendiri nih, melihat perannya CTSS sendiri ini seperti apa? Sebagai mungkin Pak Akbar di sini kan adalah penggerak ya, salah satu motor penggerak yang memungkinkan adanya kolaborasi. Nah, seperti apa nih Pak, boleh ceritakan?
Ya, jadi CTSS di sini kan menjadi bagian dari sebuah konsorsium ya. Jadi selain CTSS itu ada YPK sebagai leading implementer. Kemudian ada CTSS, kemudian ada Yayasan P60, kemudian ada apa, teman-teman dari Indonesian Ocean Pride, IOP, kemudian ada teman-teman di lokal juga seperti Yayasan Popesda yang teman-teman dari kelompok adat dan perdesaan di Rote itu aktif saling bertukar pengetahuan. Nah, perannya CTSS di situ nyambungin gitu pengetahuannya itu apa sih gitu. Nah, karena memang salah satu tujuan dari CTSS adalah bagaimana kita bisa belajar dari alam, bagaimana kita bisa menyerap pembelajaran dari traditional knowledge, indigenous knowledge, ya, pengetahuan-pengetahuan lokal yang memang sebetulnya sudah dikembangkan oleh leluhur-leluhur kita dalam memanfaatkan pesisir, ya, khususnya di kepulauan, khususnya lagi di Laut Sawu, itu sudah sesuai dengan karakternya. Nah, ini jadi penting, diserap nih pembelajaran. Anak-anak muda sekarang kan mungkin nggak terlalu, apa sih traditional knowledge itu, ya, apa sih pentingnya? Justru di situ. Nah, ini peran CTSS. Traditional knowledge-nya dipahami, kemudian record, dikumpulin, di-record, supaya nanti bisa dipelajari sama-sama manfaat besarnya itu apa, kira-kira. Nah, ini peran penting CTSS. Menyerap pembelajaran dan mendiseminasikan atau menyebarluaskan hasil-hasil yang didapatkan oleh proyek di Sawitan.
Nah, mungkin kalau boleh ke pertanyaan terakhir nih teman-teman, terkait berarti kita akan ngomongin harapan, maksudnya cita-cita bisa jadi. Nah, dari Pak Akbar sendiri selaku yang memang menjadi penggerak ya Pak ya, baik di CTSS dan juga YPK ataupun di sana juga gitu ya, bersama dengan masyarakat tentunya. Nah, dari yang sudah dicoba untuk diterjemahkan gitu dari traditional knowledge-nya dan juga keanekaragaman hayati yang tinggi. Nah, itu seperti apa Bapak melihat harapan itu tuh bisa timbul kok dari masyarakatnya sendiri? Nah, kira-kira gimana?
Ya, kita melihat sebetulnya banyak ya champion-champion lah, orang-orang ada di sana yang memang sudah concern dan ingin berbuat lebih supaya nanti bisa mendatangkan manfaat yang besar untuk masyarakat berdasarkan apa yang kita dapat dari proyek ini. Jadi mau meneruskan, ya. Jadi di desa ada kegiatan diteruskan pakai dana mandiri, kemudian pakai apa namanya dari APBD misalnya atau dari APBN. Proyek ini kan di bawah naungan Bappenas ya, jadi mungkin di situ sudah jelas sebetulnya peran koordinasi umum diambil oleh Bappenas, memastikan bahwa pembelajaran pembangunan ini bisa dimanfaatkan untuk masa depan. Itu satu. Yang kedua, kita juga bekerja dengan pemerintah daerah, kemudian dengan BKKBN Kupang sebagai pengelola Taman Nasional Laut Sawu, ini yang memastikan bahwa kegiatan kita itu inline sama mereka. Jadi bukan membuat sesuatu yang betul-betul baru, terpisah gitu, tapi saling mendukung. Jadi ini penting, terintegrasi. Dan saya melihat ke depan mungkin soal perubahan iklim ini menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, khususnya untuk di NTT dan sekitar Laut Sawu. Karena lingkungan di sana itu lebih sensitif. Kita tahu NTT itu karakternya lebih kering. Sementara kalau kita belajar climate change, kita belajar perubahan iklim, kenaikan suhu juga akan kemungkinan besar memperpanjang musim kering, kemudian memperpendek musim hujan, dan kemudian anomali iklim akan semakin besar, itu semuanya akan mendatangkan risiko, mendatangkan ancaman buat NTT. Nah, ini yang harus kita sikapi dengan bijaksana, dengan hati-hati, tidak dengan panik, tidak dengan takut, tapi kita terima itu sebagai sebuah konsekuensi yang harus kita antisipasi. Jadi pembangunan yang diselaraskan, masyarakat yang disiapin, kemudian belajar dari masa lalu itu juga penting. Mungkin kita pernah berbuat kesalahan, pembangunannya mungkin tidak terlalu tepat, masyarakat juga mungkin baik ikutnya tidak terlalu tepat, tidak sustainable. Ini kesempatan yang baik buat kita untuk gimana caranya ke depan jadi lebih bermanfaat pembangunannya, lebih sustainable, dan yang tadi bisa dilanjutkan.
Ini mungkin dari teman-teman juga ada kesimpulan sendiri, tapi kayaknya nih poin menariknya nih ada berkelanjutan lalu juga tadi saling mendengar, dan tentunya konteksnya, kontekstualnya di situ yang juga ikut coba untuk dialamatkan gitu ya, supaya bisa sama-sama mendukung tujuan-tujuan yang memang sudah ada nih di level daerah, di level pemerintah daerah seperti itu. Dan ya mungkin seperti itu dulu. Terima kasih banyak teman-teman. Tentunya sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya dengan mungkin Pak Akbar atau dengan tamu yang lainnya. Terima kasih.